Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Hoy nos hemos venido hasta la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela, hasta la nave donde se encuentra la carnicería de Chelo Muñeco, para poder desvelar uno de los grandes secretos de la cocina gallega. ¿Qué tiene que tener una buena carne asada? Bueno, va a ser un secreto que os vamos a desvelar en un momentito, pero antes vamos con la noticia de la jornada.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
¡Ay! ¡Ay, la cabeza! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay!
¡Ay, qué le da!
¡Ay, Dios mío!
Lo que estáis escuchando es la pelea a golpes con un sillín de bicicleta, uno de los individuos participantes en esa pelea que tuvo lugar en el barrio de Avesadas, en el concello de Ribeira, justo al lado de un edificio ocupa que está ocupado, abandonado pero ocupado desde el año 2021 y que es un continuo foco de problemas de convivencia, tanto con los vecinos como los comerciantes. Con alguno de ellos hemos hablado, lo vais a poder escuchar en el mediodía de COPE Santiago y de COPE de las Rías a partir de las 2 menos 10 de la tarde, pero de nuevo esa casa ocupa del barrio de Avesadas vuelve a ser tristemente protagonista por este vídeo de esta pelea a golpes que, por cierto, no ha dejado ningún tipo de denuncia en la policía, pero que sí se ha convertido en viral al ser repartida en redes sociales. Los problemas de convivencia en Avesadas, en pleno centro de Ribeira, ocupan hoy nuestra noticia de la jornada.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639 30 64 61 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y de la mano de Combustibles Puebla buscamos ya la información meteorológica, que repite la situación, bueno, de ambiente gris con precipitaciones que han sido importantes en estas últimas horas. En Muros, por ejemplo, en el observatorio de Abelleira se han superado los 20 litros por metro cuadrado desde esta pasada medianoche, 8 en Lousame, apenas 2 se han recogido en Santiago de Compostela. Dice la previsión que va a seguir lloviendo, aunque cada vez menos, hasta final de esta tarde. Y a partir de ahí, bueno, parece que llega la mejoría. Mañana no hay riesgo de precipitaciones, no hay riesgo alto, aunque algún chubasco puede caer. Y de todas formas, no va a ser hasta el próximo viernes cuando empiecen a remontar las temperaturas, que el sábado van a alcanzar máximas de 26 grados en Santiago y de 25 en Ribeira. Ojo, hay que disfrutar el sábado porque parece que el domingo regresan las lluvias. Con Combustibles Puebla hemos echado un vistazo también a la información meteorológica, permitiéndonos una brevísima parada y enseguida vamos a desvelar ese gran secreto, el de una buena carne asada.
En Ansucar Motor sabemos lo importante que es tu coche. Te lleva al trabajo, de vacaciones, con la familia. Pon tu coche a punto en Ansucar Motor y sigue disfrutando de tus vacaciones con los tuyos. Ansucar Motor, tu taller de confianza, Expert Service Car, en el polígono Novo Milladoiro.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Pois imos ao lío. José Catoira, cociñeiro, xubilado xa. José, que tal? Moi bo día.
Bueno, bons días.
Bons días. Gracias por atendernos. Xusto antes de comezar coa preparación dunha carne asada, que non sei se podemos desvelar cal é o segredo para ter esa carne que non en moitos sitios podemos desfrutar.
No. Mire, non hai ningún secreto. O primeiro, o produto. Entón, eu, o que fixen aquí a carne, que claro que se pode desvelar, adobeina o día anterior, unhas 14 horas antes ou así, con un litro e medio de viño país, porque tiña país, pode selle botar outro viño, non? Pero o mellor país, allo e aceite, e unhas folliñas de loureiro. Entón, deixei na macerar así, e despois, nada de forno, nada de... Bueno, non todo mundo ten a suerte. Aquí a clave está tamén que fixen unha cociña de ferro, pero na pota. Entón, collín a pota, botelle aceite de oliva, máis ou menos, bueno, o que eu considere según a cantidad, claro. E fun adorando despaciño aí, levoume 3 horas. E despois, o jugo que vai soltando, volvín a botar un pouquiño viño máis, e entón, eso non tem aí.
O viño da maceración ou outro viño...
Agreguei un pouquiño máis para que faga algo de... No, entre o jugo da carne, e así fai... E despois, collín para se a salsa sale un pouquiño rara, porque son un truquillo, non? Collín a botella un pouquiño de nata de cociñar. e ao mesmo tempo lle quito tamén esa forza que lle dá o viño, non sabes? Para que non sea a salsa moi así moi agresiva, non? Como se suele dicir. E non hai ningún secreto máis.
Agora falamos da compañía para esa carne, pero volvo un pouco ao principio. A hora de escoller un bo pedazo de carne, que temos que ter en conta?
Aí vamos a ver. Aí a ternera sabemos que ten o solomillo, as chuletas. Bueno, a carne de asar, isto fíxose tamén porque a xuventud está deixando de comer carne. Ahora neste tempo todo mundo churrasco, todo mundo unha carniña asada, claro, feita así, é moi agradecida, oídes a poder comprobar. E a carne que eu aquí botei, efectivamente, que iso quería dicilo. Aquí collín catro tipos de carne. Collín agulla, deshuesada, espaldilla, que, bueno, a xente que xa sabe o que é, espaldilla, xerrete da atrás, ou da diante, vale igual, o que pasa é que ten un poquinho máis de fibra, non? O da atrás ten un poquinho menos. E despois a culata de contra, que é a tapa que divida, que é un poquinho superior, se a vas a vender, entra como carne de primera.
Se non sabemos exactamente os trozos, sei que pedemos a profesionais como un Chelo Muñico darnos a
claro,
mellor.
Dillo, oye, mira, quero unha carniña para asar, claro. E xa me di, non lle dixes a todo mundo que leva espaldilla, xa non teño que matar moito no becerro. E que foi o que lle dixen eu, porque eu unha vez fixen aquí, para un cumpleanos aquí na Arzúa, fixen unha carne asada para 20 personas, e claro, de bellas espaldillas, e claro, a espaldilla faise nun instantiño, e ten unha gelatina polo medio, que é maravilloso, un pouquinho de sal, e xa está así. Entón, sí, pero estas catro carnes, para asar, perfecto. As outras non son recomendables, porque pagar o produto máis caro, e non son carnes para meterlo. A carne de bistés é de bistés.
Correcto. Despois, polo que vexo, non hai segredo, senón moita paciencia, moito agarimo e ter cuidado sempre cos tempos.
Claro.
Que non se pase, non sei que risco hai de que se poda pasar.
Non se pasa. Eso valo vendo, porque a carne unha vez que as sellas ben, non? Despois no juguiño que está, que casi a cubre, na cubre de todo, Nese juguiño, pois se ves que ten moito, incluso apartas para o lado por se che vai para botar, non? Eso tamén, eso vai no vendo o cociñeiro, non? Unha ama de casa, mellor, se fai unha carne así asada para pois, 6 ou 8 personas, non lle vai a pasar eso. Pero claro, cando faz así unha cantidad, apartas un pouquinho de xa o viño, xa que estea que reducido, entonces quedalle ese sabor, Se ves que se che vai quedando un pouquinho seca. É tamén unha cousa que se me olvidaba, unha vez que casi está feita xa, eu, por exemplo, ahora, Esta vez non o fixe. Botolle un sobre de cebola deshidratada. Pero esta vez botella natural. Botella natural. Partina así en 4 trozos.
Pero sempre ao final, cara ao final.
Sí, cando está casi feita. Para que a cebola non se che vai a queimar e se poña moi negra. Que queda moi fea.
Imos cos acompañantes. Patacas ou verduras?
Home, as dúas cousas. Se lle metes unha menestra de verdura, maravilloso. Pero aquí en Galicia, a pataquinha é pequena. 10 ou 12 personas, eu conto 6 ou 8 patatas, e dito 8 por 8, 64. Boto 70 pataquiñas, que me collan así na pota, ou se non fago en dúas, pero no jugo da carne. E entón, para que salgan así amarillinhas e bonitas, se quere, senón, o mesmo color da carne tamén se lle dá. Boto lle un poquinho de colorante. Home, porque se lle botas azafrán do bom, non tens azafrán do bom, mellor é a papa ella.
E despois mesturalo todo e poñelo no plato. É un plato para min que se pode comer quente ou frío.
Ou templadiño, sí. Pero neste caso é mellor, temos aí cantiño para darlle a xente a probar cal que se pode comer frío. Pero tenlle que botar a salsiña por riba, porque senón a carne, claro, a carne ao estar cortada así en lonches, está sequinha. Entón esa salsiña é que lle dá jugosa, xa está, porque non? Pero ao facela así 3 horas, claro, perde. Pero queda, ahora está aí na salsa, entón agora sacamos a salsa para un lado, cantamos a salsa, cortamos así a trociños como a pulpo, en las quiñas co cuchillo, e un pimentiño por riba, morrón, eso sí, que sempre foi o... Non hai máis.
Estou casi probando xa.
Ahora vamos a probar, ahora. Os callos tamén algún día, se alguén me reta a facer uns callos, vais a levar unha sorpresa.
Vas me dar o teléfono agora mesmo. Graciñas, José.
Sí, que che dou o teléfono, non te preocupes.
Unha aperta.
Igualmente a ti.
Pues así ponemos el punto y seguido a la programación de la COPE. Llegamos al boletín de la 1. Sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Y arranca el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.